At røre eller blive rørt. At medtage et budskab eller bare modtage. Der er stor forskel på, hvilken grundfilosofi og kultur, man kommunikerer fra. Det handler om mening. Meningen med det, du laver. Men er mening overhovedet vigtigt for, om I kommer i news eller får et levende kommentarfelt? Handler det ikke bare om at kunne sit håndværk? Velkommen til På tværs af medier.
På tværs af medier.
Benjamin, det her afsnit får et lidt mere personligt tilsnit, end vores lyttere måske er vant til. Hvad er det, der har ramt dig?
Jamen, jeg tror ikke, det er noget, der har ramt mig lige nu. Det har ramt mig igennem årene. Nu har jeg været konsulent, rejsende i sko og strømper og kommunikation siden 2012. Og jeg har, jeg tror, jeg har så meget opsparet frustration, ikke seksuel, men kommunikativ opsparet frustration over at sidde foran mennesker, eller stå foran mennesker og prøve at forsøge at injicere det med en eller anden guddommelig visdom, hvor de bare sidder og bare, altså de laver bare søstjernen og tror, at de bare skal have det injiceret. Altså som om det er sådan noget, de skal proppe ind i hovedet med, jeg skal være den der guddommelige muse, og de gør ikke noget selv.
Jeg tænker, at jer, der lytter med derude, I kan jo også læse indlægget, som det her afsnit bygger på, men jeg kunne godt tænke mig, altså når vi taler om kultur, så træder vi jo sådan nærmest et skridt tilbage i forhold til, hvad vi normalt taler om. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med lige at spole frem til den her fase, som vi normalt taler om. Nemlig altså, at et stykke kommunikation skal på tværs af medier. Hvad er konsekvensen, når afsenderen, som du har oplevet nogle gange, har en dårlig kultur?
Altså, vi kunne netop have startet det her afsnit med at sige, nu skal vi have et afsnit om kulturteori. Og så kunne vi sidde og snakke om Mary Jo Hatch og Marken Schultz, som jeg også refererer til mit indlæg, og sige, at hvis kulturen ikke er på plads, så kan man ikke kommunikere. Altså, kulturen er så vigtig for, at der overhovedet er nogen som helst, der kan optage noget som helst. Fordi, helt konkret, de organisationer, jeg kommer ind i, hvor jeg kan mærke, at kulturen bare ikke er der. Altså, der er ikke noget, det jeg har kaldt blodsmag i munden overhovedet. Der er ikke noget vilje eller lyst til at gøre sig umage. Og de findes alt for mange steder, de organisationer, jeg snakker om her. De kan stikke deres kommunikation et vist sted op, fordi de kommer ikke til at flytte noget med den kommunikation overhovedet. Og det gør det, fordi man kan mærke, at der ikke er nogen afsender på. Der er simpelthen ikke nogen hjemme. Der er ikke nogen til stede. Så de kan ikke flytte nogen mennesker.
Når vi så taler på tværs af medier, altså både det digitale og den fysiske værensform, hvor er det så, vi finder god og dårlig kultur?
Jamen, vi finder det faktisk i alle led af organisationen. Altså, lige fra du kommer ind ad døren til, om der er... Nu behøver der ikke være ryddet op. Det kan godt være, man har en kultur om, at der er totalt kaotisk, og vi skal alle sammen smide jakkerne over i hjørnet. Det er helt fint, men bare der er en kultur. Men de værste steder, man kommer hen, det er der, hvor der ikke er tænkt over, hvad kulturen er. Altså, receptionisten er sur, og det er hun bare, fordi hun har haft en dårlig dag, og hun er også sur morgensur langt op af formiddagen, og hun er sur for tredje dag i træk. Hun gør sig ingen som helst tanker om, hvordan hun kan performe godt. Og det er jo ikke, fordi hun i sin egen optik er en performer. Og hvis jeg kommer og sagde til hende, til den pågældende receptionist, eller han, sagde, er du klar over, hvad du egentlig skaber? Du er den første person, man møder her i organisationen eller i firmaet. Kunne du ikke performe lidt bedre, så ville han eller hun jo falde ned af stolen, ikke? Men ikke desto mindre, så er der kultur i alle bitte små detaljer, store som små, i en organisation. Og det forplanter sig helt ud i, hvordan den organisation agerer, når de begynder at udtrykke sig. Altså, helt tilbage til kulturteori. Marken Schultz og Mary Jo Hatch har sagt, at man kan ikke skabe et indtryk hos nogen med et udtryk, hvis kulturen den er forkert. Altså, fordi det vil smitte af. Det indtryk, jeg gerne vil skabe hos dig som modtager eller medtager, hvis ikke jeg kulturelt er på plads til det, så kan jeg ikke komme med et udtryk, der flytter dig til et indtryk.
Jeg tænker også, at altså, hvis vi tager sådan et helt konkret sted, nu taler du om receptionist, hvis vi så lige flytter den fra en fysisk værensform, at man kommer ind i et lokale, en organisationshus, og møder det her, jamen, hvordan aflæser man det så, hvis vi rykker over det digitale i for eksempel et kommentarfelt?
Jamen, hvis du for eksempel kigger på dem, der skal kommunikere, altså... Hvis der kan sagtens sidde digitale folk derude, dem der har ansvar for den pågældende kanal, det kunne være Facebook, som ikke gør sig tanker om, hvordan de kan forbedre sig. Altså, som bare sidder og passer deres job egentlig, nødtvunget og måske ikke har noget større kærlighed til det. Det kan man se med det samme i et kommentarfelt. De gider ikke rigtig svare. De svarer sådan lidt skævt hele tiden. Modsat der, hvor for eksempel jeg har fremhævet Tilde Nord, hvor der sidder en Nikolaj derude, som er bærende kraft i, at Telenor hele tiden skal flytte kunden til at synes, at Telenor er fede, ikke? Og det vil sige, at i kommentarfeltet emmer det bare af kærlighed og teknik og taktik på den fede måde. Jeg kunne også tage det helt op på topleder-niveau, så kunne jeg sige, at jeg kom hen ad døren til så mange topledere nu i Danmark. Folk, der er magtfulde og bestrider deres job fantastisk, men når de kommer ind og skal lære om Twitter eller LinkedIn, så sidder de med åben mund, og det er ikke på grund af, at de er optaget af det, jeg siger. Men det er simpelthen, fordi de tænker, hvordan kan jeg hurtigst muligt overstå det her og få trukket den her tand ud, sådan at jeg kan gå ud fra det her lokale og gøre præcis det samme, som jeg altid har gjort. Det vil sige, ikke kommunikere, eller få en eller anden til at skrive det for mig.
Altså, jeg tænker også, altså nu har jeg den her bog, du har skrevet fra medtager til modtager, den har også et citat af Facebooks Peter Münster, som i 2020 skrev om brugeren her, at jo større indsats brugeren yder, jo mere præmierer Facebook det og giver rækkevidde. Altså, den her forbindelse mellem, at man sidder som organisation og forstår, at kultur er vigtigt, og det afspejles i kommentarfeltet, hvad har det egentlig af indflydelse på, når man så gerne vil have et budskab ud og leve på Facebook, for eksempel?
Jamen, du kan tage samtlige politikere i det her land lige nu. De er på vej til kommunalvalg og regionsvalg. Der kan man se nogen, der skriver, bare fordi de ved, de skal skrive. De er kommunikationskonsulenter, de skriver fine sætninger med grundleder og verballed. Det flytter bare ikke nogen mennesker. Så kan man se de politikere, der har kærlighed til det. Og dem, der vil noget, dem, der har blodsmag i munden, dem, der har noget på spil. Dem, som tænker over, at de gerne vil flytte nogle mennesker, de vinder og forandrer et eller andet. Det forplanter sig helt ud i fingrene på dem, når de skriver. Og man kan simpelthen mærke, og det er super meget federe med en... Jeg vil til hver en tid bytte en politiker, der den første kaliber, ham, der bare sidder og skriver og ikke flytter en skid, til en politiker, som laver masser af fejl og trykker på de forkerte knapper, men har trods alt noget bid og noget blodsmag i munden her, fordi de vil få langt flere stemmer. Så, og du kan overføre det samme til organisationer. Der, hvor man bare kan mærke, at der er bare ingen overhovedet, der er simpelthen ikke nogen, der får noget som helst begejstring af at sidde her. Det forplanter sig ud som manglende begejstring, men måske korrekt kommunikation i kommentarfeltet, men kulturelt, der smitter kulturen af fuldstændig, det er jo bare dødt det hele. Mm. Og der er simpelthen ikke nogen, der får et større værensfølelse af at sidde og se på sådan noget kommunikation.
Du nævner i indlægget en oplevelse, som fik dig til tasterne, tror jeg. Du skulle holde et oplæg, fortæller du, for en organisation, og du træder ind i organisationens hus. Hvad er det første stykke kultur, der møder dig?
Jeg møder en skranke, hvor jeg kommer ind, og så skal jeg skrive mig ind. Receptionisten kigger ikke op, fordi hun er vant til, at man bare skriver sig ind, så hun siger ikke engang hej. Det er jo virkelig et minus, men jeg tænker, fint nok, de forlader sig så på, at man skriver sig ind, og så skal jeg have den der åndssvage markat. Men hen over min ene skulder, mens jeg skriver navnet på min vært, eller min værtinde, så siger min værtinde, velkommen. Mm. Så hun sidder og kigget oppefra, hun har siddet 5 minutter før og kigget, hun har placeret sig et eller andet sted, hvor hun kunne se, hvornår jeg kom ind ad døren, og går ned og bare byder sig til. Og det vil sige, at jeg står og skriver navnet ind, mens hun står og siger, jeg tror, hun siger noget i retning af, hun siger ikke, hvor er det dejligt at se dig, men hun spørger et eller andet til, om jeg har haft en god dag, eller har du det godt? Ja. Jeg kommer op i lokalet hele vejen igennem. Hun er skide sød. Hun er alt det, hun skal være. Hun er indfølende, indlevende. Gør sig umage. Mm. Og da jeg kommer op i lokalet, der sidder alle kursisterne, der sidder de allerede parat, og klokken er altså 8:55. Det har jeg ikke oplevet i 2 år. Jeg holder altså måske 200 workshops eller oplæg om året. Jeg har ikke oplevet det i 2 år, det her.
Og hvad er det så, der sker for dig, når du så står og holder det her oplæg her?
Jamen, jeg kan mærke, at de gør sig umage, så jeg gør mig umage. De har gjort sig umage fra morgenen af. Da de gik ud og sørgede for, at der var kaffekopper på bordet, og de sørger for, at de har forberedt sig, de har læst dagsordenen. De kommer, fordi de er sultne, og de vil tage en bid af det, jeg kommer med. De vil tage del i det her. De vil ikke bare sidde der som sådan nogle passive deltagere. De vil tage den del af min viden, som de kan bruge i deres arbejde. Og jeg kan simpelthen mærke, hvordan de plukker i de ting, de skal bruge, og det bliver en oplevelse, hvor jeg fuldstændig glemmer mine slides. Jeg ender med at sidde ned ved bordet vi sidder der i 5 timer, selvfølgelig med nogle pauser, noget frokostpause osv., men det føles som om, tiden den flyver bare afsted. Og jeg kan mærke, at de bliver dygtigere, og det er deres egen fortjeneste, det er ikke min.
Hvis vi så tager den omvendte situation, som du også harcelerer lidt over i indlægget, så ja, du skriver om, når det ikke lykkes, og kulturen er dårlig, og du oplever dit oplæg, det holdes for døve ører, de laver søstjernen, ikke? burde du ikke tage din egen medicin, og så gøre modtager til medtager?
Jo, jeg burde sørge for at ændre mine ting, men jeg er kommet dertil nu, hvor vi faktisk... Jeg tror, jeg er nødt til kulturelt hos os i Albert Kommunikation, der tror jeg simpelthen, jeg er nødt til at sige nu, vi gider ikke at arbejde med folk, der ikke har noget på spil, eller der ikke gider, der bare laver søstjernen og altid gør det. Fordi jeg oplever jo også, at uanset hvor meget, der er simpelthen ting, jeg ikke kan flytte. Jeg kan simpelthen ikke få pustet kunstig åndedræt i nogen, som ikke vil pustes kunstig åndedræt i. Og det har jeg prøvet alt for mange år. Så har jeg prøvet at stå og spille fandango, eller prøve at stå og være sjov, eller prøve at tage nogle greb, hvor det i det mindste blev hyggeligt og interessant. Og jeg har givet den fuld gas med alle de anekdoter, jeg kan fra de varme lande osv. Men jeg kan mærke, når jeg kommer ud derfra, jeg er fuldstændig slidt op. Så når jeg kommer frem til den næste kunde, hvor jeg så møder dem, der er indlevende, og dem, der gerne vil, så har jeg ikke energien til det. Jeg er simpelthen nødt til at sige nu, at der er mennesker i det her land og organisationer, som inden de overhovedet ringer til en rådgiver eller en konsulent, så skal de simpelthen sørge for at kigge på deres egen kultur, for ellers så skal de ikke ringe til nogen. Fordi jeg kan ikke lære de medarbejdere noget som helst. På et hold af 15 mennesker i en kultur, hvor det er fuldstændig dødt, der kan jeg maksimalt flytte et menneske.
Hvorfor er det overhovedet, man ringer til dig, hvis man ikke gider at få flyttet noget som helst?
Ja, beats me. Og det er simpelthen, jeg tror simpelthen, det er fordi, vi har lullet os ind i en konstruktion, hvor det er sådan noget, skal vi ikke prøve at få et inspirationsindlæg udefra? Vi har da hørt ham der, Benjamin eller Astrid Haug, eller hvem det nu er, de kan komme og give os noget guddommelig inspiration et eller andet, fordi det er dem, man bruger. Så jeg tror simpelthen, det er fordi, man har lullet sig ind i, at vi prøver at se, om vi kan få en ekstern konsulent at lave konsulenttrækket til, at de kommer og overtaler vores medarbejdere til at ville et eller andet. Eller også fordi man ikke er bevidst om sin egen rolle. Altså man simpelthen, jeg har sammenlignet med kniven for struben, der kommer det samme konstellation hver gang, så kommer den her chefkok ind, han siger altid det samme, de kan ikke forstå den restaurant, hvorfor de ikke har nogen gæster, og hvorfor kunderne er utilfredse. Så siger han, I har for mange retter på kortet, og I skal sørge for at være bedre til at lave mad, og I skal ville det her, og sådan rører man banase. Det er fuldstændig det samme at komme ud til de der organisationer, hvor man vil kunne sige, prøv at kigge på jer selv, I skal have noget gejs, I skal have noget vilje, ved I, hvorfor I er her? Hvad er det for nogen, I har lyst til at være noget for? Og sådan røger I en banase.
Jamen, jeg kan ikke lade være med at tænke, jeg har også set den der kniv for struben. Og jeg ved, at den kære Bobæk, der stod for det i starten, han oprettede jo sin første restaurant derefter, der hed Geist.
Fedt.
Ja. Men altså, det er jo også det her med, at man tænker, at det handler om, at man er... Altså, det kan godt være, at man skal gå fra modtager til medtager, men man skal jo starte med at overhovedet at være modtager og være modtagelig.
Jamen, jeg er simpelthen nødt til at sige, at alle dem, der ikke har en undskyldning derude, altså alle jer med en normal kemisk balance op i hovedet, dem af jer, som er på et stadie, hvor I egentlig har et fint bagland, I har ro på bagsmækken, I er godt gift, I har de glade børn, I tjener fine penge, I bor et godt sted, I er ikke for tykke, I er ikke for tynde, I er ligesom I skal være. Hvis I stadig går ind ad døren til mig, og I laver søstjernen på et oplæg, så skulle I fandme have blevet væk. Fordi der er ingen undskyldning for at troppe op og hvad egentlig kunne være i total topform og motivationsmæssigt hverdag, hvor man skulle være. Der er ingen undskyldning for at gå ind til mig og tvært af på mig, at jeg skal prøve at blæse noget liv i jer. Der er simpelthen så mange mennesker i Danmark, hvor man lige skulle kigge sig i spejlet, før man går ud, og man egentlig har det perfekte liv, og så tænker jeg, sætter man lige ind i et oplægsholderum i 3 timer her. Hvad skal jeg bidrage med? Mm. Der er simpelthen en kultur i Danmark. Jeg ved godt, jeg lyder som sådan en nyliberal anarkokapitalist et eller andet, men der er simpelthen for mange steder, hvor folk de ikke tænker over, hvad de skal bidrage med. Og jeg er røvetræt af at bidrage på deres vegne, og i virkeligheden skulle samle dem op fra gulvet. For det, som de godt må tænke over, det er, jeg har et bæger af viden og gejst, som jeg tømmer på sådan 3 timers workshop. Jeg skal have noget op i det bæger igen, som oplægsholder. Jeg ved godt, at jeg bliver betalt for det, men min betaling, det er ikke penge. Jeg vil hellere gøre det gratis, hvis jeg får fyldt mit bager op af gejst. Det behøver ikke være Bobæk-gejst, bare noget liv, noget energi, så jeg også kan mærke, hvorfor fanden det er, jeg gør det her. Og i mit indlæg, det er jo centreret om en anden oplevelse faktisk også. Ikke kun den oplevelse ude hos min fantastiske værtinde, hvor de sad 509, men danske handicaporganisationer. Der sidder der folk, der har så meget på spil, som jo sidder der. De sidder der af nød. De sidder der ikke bare af sådan noget påtaget lyst. De sidder der, fordi de er nødt til at lære at kommunikere, fordi de har ikke nødvendigvis andet. Hvis ikke de kan finde ud af at kommunikere på sociale medier, hvis ikke de fanger det, jeg siger, og bruger den chance for, hvordan de når ud, så har de ikke andet. Så sidder de sgu og skriver til ingen på sociale medier, fordi de kan ikke bare gå ned til en eller anden fest og stille sig i baren eller gå på Tinder, eller hvad de nu gør.
nu nævner du Danske Handicaporganisationer her, og jeg kan forestille mig, at man som lytter også sidder og tænker, jamen okay, mening, ikke? Så kan det godt være, at jeg ikke... Altså, vi sidder og snakker om mening og kultur, og Danske Handicaporganisationer, nogle mennesker, som har noget på spil. Men hvad hvis nu jeg sidder og skal sælge noget, skal flytte noget, som måske ikke har den her godhedsindustrielle aura over sig?
Men der kan være masser af ting på spil i et firma, der sælger sko eller strømper. Det er simpelthen, at jeg tænker, hvem er det, jeg er noget for? Så er det, det kan være lige så sexet for mig, hvis jeg ellers kan motivere den følelse. Så kan det være fuldstændig lige så meningsgivende at sælge en sko på den rigtige måde, som det kan at være at rådgive Danske Handicaporganisationer. Hvis jeg er et sted, hvor jeg ikke kan finde mening overhovedet, så skulle jeg nok tænke over, om jeg ikke skulle være et andet sted. Eller også i det mindste sige undskyld til min omgivelse, for jeg går på arbejde hver eneste dag dybt demotiveret og ikke kan finde noget mening med det, men jeg kan ikke finde en anden job. Men de fleste mennesker, dem jeg skyder på, det er dem, som tror, at de kan stille sig op på en arbejdsplads, og så kan de give ingenting af sig selv. Fordi de får intet tilbage, og det er ligesom et stort sort hul ude i universet, der bare tiltrækker alt, hvad der hedder energi, og det siger bare... Og så er energien bare forsvundet fra deres kolleger i det rum, fra oplægsholderen og generelt for et arbejdssituationen. Og der burde deres omgivelser have invalidepensioner, de burde simpelthen se, hvordan de virker på andre mennesker.
Hold op. Jamen, hvad er det egentlig så, der er fællestrækker? Altså, der skal jo også nogle fysiske omstændigheder til at danne et sort hul. Hvad er det for nogen, der skal til for at... Altså, hvad oplever du, der er knust inde i den her organisation?
Jamen, det, man holder op med at gøre sig umage. Man har ikke fortalt medarbejderne, at de er vigtige hver især. Man har ikke fået formidlet, hvad det er, de kan flytte hver især. De tror, de sidder og trykker på nogle knapper, som ikke har betydning. Det er helt tilbage til... Jeg skrev en afart af det her blogindlæg for 3 år siden, hvor jeg faktisk slettede det igen, fordi jeg kom til at hænge en Matas-medarbejder ud, som stod i julehandlen og bare skulle pakke julegaver ind, og hun lignede bare døden for Lübeck. Hun var fuldstændig ligeglad med, hvordan min julegave blev pakket ind. Hun skulle bare hjem. Det slettede jeg igen, fordi man kunne identificere den pågældende butik, fordi det var ikke svært at finde ud af, at jeg var i Lyngby Storcenter osv., Men det, som man har glemt at fortælle hende, da man ansatte hende, det er, at du er forbandet vigtig for Matas renommé, og for at kunderne har en god oplevelse, og for at mennesker har en fed jul. Det kan være, at de investerer det hele deres hjerteblod i at finde den helt rigtige parfume til deres kæreste, og nu skal de hjem og endelig forsone sig med hende, fordi de har forsømt hende igennem mange år. Der er meget, meget større ting på spil, end det bare er en lille flaske med en væske i, som du pakker ind. Så derfor må du godt give den en lille fed rød sløjfe. Og du må også godt sørge for, at det bliver krippet en lille smule, og at du smiler til kunden, for han har gjort så mange tanker om det her. Alle mennesker er vigtige. De organisationer, som svigter, det er der, hvor de holder op med, hvor medarbejderne holder op med at forstå, at de er vigtige, og hvor man ikke lykkes med at fortælle dem det.
Jeg tænker ikke, at det så er... Altså, nu taler vi jo til om kommunikation, til dem, der arbejder med kommunikation, og jeg tænker ikke, at det er journalisten eller kommunikationskonsulenten alene, der ændrer en dårlig kultur. Altså, hvem er det, vores lytter, som sidder og lapper i sig her? Hvem tager vores lytter først fat på, jamen, hvis kulturen er dårlig?
Med fare for at lyde som sådan noget B.S. Christiansen-pis, så er det dig. Det er dig, der sidder og lytter, uanset hvilken position du er i. Fordi noget af det, vi siger, når vi slår stillinger op hos os, det er, at man skal bare være sulten. Så kan man fandme lære hvad som helst. Det kan godt være, at der er ting, man ikke kan lære, men så finder man på noget andet i forhold til den afart af. Vi placerer folk det rigtige sted, bare de er sultne.
Jeg har for eksempel lige fået ordnet vores toiletkasse i dag.
Det er super fedt.
Altså, vi har haft kloakmesteren ud.
Jamen, det er super godt. Så har vi også fundet en niche til dig. Ikke? Ja. Men ideen er, at alle kan begynde at have en lille smule sult og gøre sig umage på deres egen lille pind, uanset hvad det er. Jeg har været steder, hvor... Nu skal det ikke være en stor ros til mig selv, men da jeg var student i Nykredit, da far var dreng, der var jeg fandme kulturskaber. Og der kom jeg ind i en kultur, hvor forretningssupport, som det hed, der kunne jeg fandme flytte noget, selvom jeg kun var der 15 timer om ugen. Og så kunne jeg se, at andre folk begyndte at flytte noget med, fordi de blev inspireret af det. Og det er ikke, fordi jeg så blev sådan en Jesusfigur, eller sådan en Forrest Gump, og alle de begynder at løbe i samme retning. Men hvis bare der er 2 mennesker i et koblet på 30, der gider at begynde at gøre sig en lille smule umage, så forplanter det sig sgu. Men hvis alle bare bliver enige om, at det er ikke mig, der skal gøre mig umage, det er min chef, der skal, så er man fuldstændig den der sovs, jeg beskriver.
Jamen, nu nævner du chefen. Altså, lad os da bare sige, at man ikke i hvert fald er så skyldig i, at der er en dårlig kultur, men man måske har et stort del af ansvaret. Og en af dem, som jo kunne have en vis del af skylden, det kunne være chefen. Så jeg tænker også, som kommunikationskonsulent, som journalist, hvordan argumenterer man så over for chefen, når den dårlige kultur er chefens ansvar?
Jamen, det er jo svært. Forestil dig, at vores kultur var så virkelig ugidelig, at du skulle til at fortælle mig som chef, at det skulle ugideligt, det her. Så vil jeg håbe, du forlod mig i stedet for, fordi du kan jo ikke fortælle mig, at jeg skal have kærlighed til mit eget firma. Men så det, chefen er jo et problem. Men derfor kan man, og jeg vil ikke sidde og sige, at den lille mand på gulvet, studentermedarbejderen, han kan inspirere chefen. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg vil sørge for, hvis jeg var studentermedhjælper med noget drive i, og noget ild i røven, og en, der har lyst til at gøre sig umage, så find et sted, hvor de har lyst til at gøre sig umage. Fordi som student kan man sagtens finde masser af steder. Og det må man også godt spotte fra starten, at hvis ellers du har styr på dit kære student derude, og du tænker, jeg kigger mig i spejlet, jeg gør mig umage i dag, hvis du så kommer til en arbejdsplads, hvor du uanset hvad du gør, så kan du ikke puste liv i andre mennesker, og chefen, han er fuldstændig ude af stand til at gøre sig umage, så kan du ikke være der.
Altså, jeg tænkte også bare på, nu talte vi om kommentarfeltet før, altså kan man, når man sidder med sådan nogle ting, kan man så holde sit oplæg, hvor man ligesom skal fortælle, okay, hvordan står det til i min del af biksen her, og man viser den tone, man har på sociale medier for eksempel, man viser, hvordan man kærer sig om sine kunder, sine brugere, sine modtagere, altså kan man vise de gode eksempler på kommunikation, altså fra ens eget fagområde, som sådan udgangspunkt for at prøve at påvirke det her?
Jamen i virkeligheden, så i kulturteori, så ved du, hvis vi lige griber sådan fat i den helt store teori, så ved du, at artefakter og omgivelser er også en del af kulturen. Altså, når du går ind i et rum, så kan du se, om kulturen den er... alle folk er fuldstændig ligeglade, der står beskidte kaffekopper på bordet, der er ikke nogen, der gider sætte stolene ind til bordet, der er ikke nogen, der har givet at gøre noget som helst. Det kan godt være, at alle folk de så er kaospiloter. Fair nok, men så må der i det mindste være nogle vilde tegninger på væggen, der viser de kaospiloter. Men generelt kan du se på alle de ting, om der er kærlighed i det, der er. Lige fra det maleri, der er hængt op, til den måde, man kommer ind ad døren på, til den måde, man siger godmorgen på. Siger man godmorgen til hinanden, eller går man bare ind, og så sætter man sig? Eller spiser vi frokost sammen, insisterer vi på at ville hinanden? Når vandtanken på kaffemaskinen, den ikke er fyldt, og den beder om vand, går man så bare ud og tænker, det er ikke mig? Eller fylder man rent faktisk vandtanken, fordi man tænker, vi skal alle sammen bidrage til det her? Du kan simpelthen se, og det der er så vildt, vi har, nu tjekker jeg lige, hvor mange kunder vi har haft siden 2016. Der har vi haft 275 forskellige kunder. Jeg kiggede i regnskabssystemet, fordi så er det rimelig nemt, så kan man se, hvad man har sendt fakturer til. 275 forskellige kunder. Jeg kan love dig for samtlige 275, selvom der vil være branchesammenfald. De er vidt forskellige kulturelt. Jeg vil kunne sige til dig, ude hos Skat, der er receptionisten sur. Der er der en mødekultur, hvor de kommer 5 minutter for sent hver gang, man bliver ikke budt på kaffe, de har ikke nogen dagsorden, de tager ikke referat osv.
Altså rigtigt eller hypotetisk?
Ja, den er tæt på at være rigtigt. Det gamle Skat, der jeg kom derude. Jeg har faktuelt prøvet at stå ude ved Skat, ude på Østbanegade, og så har jeg prøvet at komme ind ad døren, hvor jeg havde et vigtigt møde med en af deres chefer, kommunikationschefen. Og receptionisten, hun skulle lige fortælle færdigt til sin veninde i receptionen, hvad hendes børn havde lavet i går, så jeg kom 4 minutter for sent til mødet. Og det var receptionistens skyld. Så kan man sige, okay, hvor stor en jægersoldat er du lige, Benjamin, du ikke kan tåle at komme 4 minutter for sent til mødet. Det er pisse irriterende, for jeg skulle op og performe for en kommunikationschef. Og der var ikke noget salg eller nogen rådgivning den dag, fordi jeg var allerede slået ud af kurs nede i receptionen. Så kan man sige, okay, du skal vist have psykologhjælp, hvis bunden går ud i din nettopose, var Benjamin, ja, hvis man får alting til at spille, hvis de gør sig umage, så skal jeg også nok gøre mig umage, fordi jeg behøvede ikke kunden. Jeg ville gerne have hjulpet dem, men jeg gad ikke at hjælpe dem, da jeg havde konstateret, hvordan deres kultur var. Og med al respekt, Skat, det er nok det sted, jeg har set, der var kulturelt mest på røven, da jeg kom derud. Og det viste sig også i, hvordan de flækkede med derovre.
På tværs af medier.
Og så tilbage til håndværket. Kommunikation på tværs af medier. Benjamin, jeg skal have den en gang til, hvis du ikke allerede har sagt det. Hvilken værdi har god kultur for en kommunikationsindsats?
Det har en fantastisk... Det er byggesten, jeg vil våge på at stå nummer et. Man kan kommunikere ukorrekt, upræcist, lave fejl, bare der er noget kulturelt i det, i form af gejst, tone, noget kærlighed, der skinner igennem, bare en eller anden følelse, bare et eller andet.
Og hvordan mærker modtageren, der ruller med tommelen i sofaen, så, at der er en god kultur?
det er thumbstopping. Hvis vi skal blive i et citat fra Frederik Julstrup fra Virtue, der siger, at man skal lave thumbstopping-indhold, hvor han siger, jamen vi skal have et menneske, der kigger os direkte i øjnene og brænder for det, eller vi skal have et eller andet, som er opsigtsvækkende. Der skal være noget tone, der gør, at jeg får lyst til at stoppe op i kommunikation. Og hvis jeg kan mærke, at der er en kulturel kærlighed til det, eller noget gejst, eller de vil mig noget, der er nogen, der har gjort sig umage, så skinner det igennem, så skal min tommelfinger nok stoppe op.
Vi har også det her aktiveringshjul, hvor at der er en 8 små slices, og der er et af dem, at man tilmelder sig et event. Og jeg tænker jo, at det her hjul, det stopper jo ikke ved det sidste. Det fortsætter. Så hvis man for eksempel har været med til et event, hvor man er kommet ind, man har mødt den her receptionist, man har fået den her god behandling, de har gjort sig umage, jamen så er vi ved slice nummer 7, og så kan man begynde at ved 8'eren anbefale andre tale for det her event, den her virksomhed. Og så er vi tilbage ved den følge platform. Kunne det også være en måde at tænke derpå?
Det er faktisk det, du beskriver, det er jo et hjul, jeg har arbejdet med igennem længere tid, primært i politik. Jeg tror, jeg arbejdede med det i sådan en 10 års tid, fordi jeg fandt ud af, at hvis man flytter folk fra, at de bare følger en platform, til at de begynder at fatte en lille smule kærlighed til produktet, at de begynder at like, kommentere, dele, tage del i det, så kan man også flytte dem til noget større, og i sidste ende, den yderste værensform, at de anbefaler andre, at de skal bruge den politiker, stemme på den politiker, eller bruge det firma, eller hvad det nu kunne være, købe den sko. Og ja, hvis man kan mærke kærligheden hele vejen igennem, og der er noget kulturelt, der gør, at jeg flytter mig, den vigtigste bestanddel, det er, at man vil noget. Man kan sagtens flytte folk til, at de anbefaler et firma, som er fejlbehæftet, altså som sagt, som ikke nødvendigvis kommunikerer fuldstændig perfekt. Vi har også politikere, som ikke kan finde ud af at stave til budgetforhandling, men de kan stadigvæk fint få stemmer, fordi man kan mærke gejsten hos dem.
Og det er jo også noget med tone at gøre. Altså, at man har en kultur, hvor man kan få en tone ud over kanten, altså ud over skærmen.
Ja, og hvilken som helst tone. Bare der er et eller andet, hvor der er nogen, der har tænkt nogle tanker og gør sådan nogle ting, hvor de gør sådan nogle tanker om, hvordan de gerne vil udtrykke sig. Så er det fint. Og det skal bare ikke. Og den eneste tone, jeg ikke vil have, det er sløseri, eller det, man lader stå til, eller man i virkeligheden ikke har gjort sig nogle tanker. Fordi så er det tankeløst, det man laver. Og det er ikke, fordi det er dumt, det er bare tankeløst, og det er blottet for kærlighed, og blottet for noget som helst.
Hvis der så alligevel er en lytter her til slut, der tænker, det var godt nok en fluffy omgang det her, jeg vil bare blive bedre til mit håndværk.
Så vil jeg sige, det er fandme fedt, hvis det er det, de fik ud af det. De kan sætte sig ned og så bare blive, gør sig bare en lille smule umage. Jeg har skrevet i blogindlæg, gør dig umage for satan, eller i det mindste for dig selv. Og det behøver ikke at være stort. Det kan være bare, at man gør sig umage i den næste lille ting, man skal løse, fordi det er værd at gøre sig umage, uanset hvilken indsats der man skal, og uanset hvor man sidder hen i en organisation.
På tværs af medier er slut for i dag, men bare rolig, Benjamin Rød Elbert og jeg er tilbage om kommunikation og interessevaretagelse på tværs af medier igen. Spørgsmål sender du til rasmus@elbert.dk, og giver du vores podcast en anmeldelse i din podcast-app, bliver vi også rigtig glade. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Tak fordi du lyttede med.